ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობის აზრფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 9 საათზე თქვენ უსმენთ დილის თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან. კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით. მე დღევანდელი შაბათის დილის გადაცემის წამყვანი ვარ და ტრადიციულად ვიღე სიტყვას ჩვენს კოლეგებს გადავცემდე, მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე ალაპარაკდნენ.
ზეწოლის ფაქტების ციყო ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, ანუ იყო გარკვეული სახის ზეწოლა, დაშინება, რამაც ადამიანებს გადაწყვეტილება შეაცვლევინა.
ჩატარდება თუ არა კოალიცია ქართული ოცნების დემონსტრაცია 7 ივნის ქუთაისში, ეს საკითხი ჯერჯერობით კვლავ ღიად არის, მიუხედავად იმისა, რომ იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია კოალიციას ალტერნატიულ ადგილს თავაზობს.
შევთავაზოთ ალტერნატივა ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ასე რომ ვფიქრობთ, მანიფესტაციის ჩატარების მსურველებს აქვს სრული შესაძლებლობა და საშუალება ჩაატარონ მათ მიერ დაგეგმილი აქცია დაბრკოლებების გარეშე.
გაცემაში გამოეხმაურებით ასევე ბავშთა საერთაშორისო დღეს ვისაუბრებთ ბავშთა უფლებებზე და ზოგიერთ სხვა პრობლემებზე, მათ შორის სოციალურ პრობლემებზე, რაც ბავშთა ზრუნვაში იჩენს თავს.
ამის მკურნალობის გამო ძირჩიხში გავიჭედეთ და დავჭე უბინაოდ. ვარქირით, რაც 12 წელია ქუჩაში ვარ, ჩემშვილს არაფერი არ გაკეთებია, თქვა ელემენტარული მკურნალობა, იმიტომ არ მაქვს ამის სახსრები.
გაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. გაცემის მეორე ნაწილი კი ტრადიციულად დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. სამსახურის დატოვება იყო ჩვენი პრინციპული გადაწყვეტილება და პასუხი მინისტრის სრულიად დაუსაბუთებელ და უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებებზე მის პოლიტიკასა და ქმედებებზე აღნიშნულია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლების რიგით მეორე კოლექტიურ განცხადებაში. განცხადების თანახმად ეს გადაწყვეტილება არ უკავშირდება პოლიტიკურ მოსაზრებებს და მის მიღმა პოლიტიკური მოტივების ძიება შეურაცხყოფელია. განათლების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები საერთაშორისო და უფლებადამცავ ორგანიზაციებს თხოვენ ყურადღება მიაქციონ მათ მიმართ განხორციელებული ზეწოლისა და დაშინების ფაქტებს. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის 60-მდე თანამშრომელმა სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადება ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელის მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან გადაყენების მეორე დღეს, 29 მაის დაწერა. მოგვიანებით გახდა ცნობილი, რომ მათმა ნაწილმა გადაწყვეტილება შეცვალა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის უცხოენების ჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელი ივა მინდაძე არ გამორიცხავს, რომ გადაწყვეტილების შეცვლის საფუძველი ცალკეულ შემთხვევებში ნებაყოფლობითი არ ყოფილა.
რიცხვებს ვერ დაგიდასტურებთ, იმიტომ რომ არ ვიცი უბრალოდ, ვერ გეტყვით რამდენი დაბრუნდა, მაგრამ მგონია რომ ზეწოლის ფაქტების ციყო ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, ანუ იყო გარკვეული სახის ზეწოლა, დაშინება, რამაც ადამიანებს გადაწყვეტილება შეაცვლევინა. მაგრამ მინდა ხაზგასმით თქვათ, რომ ყველა გადაწყვეტილება, ყველა ჩვენი თანამშრომლის არის ჩვენთვის სრულებით მისაღები და გასაგები და ჩვენ ვართ და ყოველთვის ვიქნებით თანამშრომლები, კოლეგები და მეგობრები.
აღნიშნავს ივა მინდაძე. მისი კოლეგა, ქართული ენისა და ლიტერატურის ჯგუფის ხელმძღვანელი კახა ჯამბურია კი თავის მხრივ ამბობს, რომ კონკრეტულად მისი დაშინება არავის უცდია.
ორჯერ შევხვდი მე მინისტრს, ერთხელ მინისტრის პირველ მოადგილეს და ძალიან თავაზიანად შემომთავაზეს დარჩენა, მიუხედავად იმისა, რომ ვერცერთმა მე მიზეზი ვერ მითხრა, რატომ მოხსნეს დირექტორი, ვერ განმიმართეს, როგორ შეიძლება ის წავიდეს და მე დავრჩე, თუ საქმეს ცუდად ვაკეთებდით. ამ საქმეს ვაკეთებდით პირველ რიგში ჩვენ, ვინც ტესტს წვნიდით, ვინც ვასწორებდით, ვინც გამოცდებს ვატარებდით. თუ ვინმე მოსახსნელი იყო ამ ცენტრში საქმის გამო, პირველ რიგში ჩვენ ვართ მოსახსნელი.
კახა ჯამბურია პასუხისმგებლობის დირექტორისთვის გადაბარებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და ამით ხსნის სამსახურიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტილების მართებულობასაც. თუმცა ამის მიღმა გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების ერთობლივი განცხადების იმ ნაწილში, რომელიც დაშინებასა და ზეწოლას შეეხება, საგანგებოდაა ხაზგასმული, რომ ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი განსაკუთრებული რისკებისა და საფრთხეების წინაშე აღმოჩნდა და სწორედ ამის აღსაკვეთადაა აუცილებელი უფლებადამცავი ორგანიზაციების მხარდაჭერა. უფლებადამცავი ორგანიზაციებიდან გამოცდების ეროვნულ ცენტრს ოლქში მიმდინარე მოვლენებს ერთ-ერთი პირველი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გამოეხმაურა. ორგანიზაცია ფაქტობრივი გარემოებების საფუძველზე ფიქრობს, რომ მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლება პოლიტიკურადაა მოტივირებული. რაც შეეხება ცენტრის თანამშრომლების მიმართ განხორციელებული ზეწოლის ფაქტებს, საია ფლობს მასალებს, რომლებიც ადასტურებს, რომ დაშინება კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომელთა მხრიდან ხორციელდებოდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მზადაა საჭიროების შემთხვევაში გამოცდების ეროვნული ცენტრის ნებისმიერ თანამშრომელს გაუწიოს იურიდიული დახმარება საადვოკატო მომსახურების ჩათვლით, თუმცა ამ ეტაპზე მას ამის შესაძლებლობა არ ეძლევა, რატომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე განგვიმარტავს.
იმ პირებს ვის მიმართაც მიმდინარეობს ეწოლა და მუქარა ეშინიათ. იმიტომ რომ ეწოლა და მუქარა, ვიცით ალბათ რომ როგორი ფორმებითაც მიმდინარეობს, ეს არის მათი ოჯახის წევრებზე და აზე ძმაზე შვილზე მუქარა და ანუ მათ თავიანთ კონკრეტული სახელების და გვარების გაცხადებისაც კი ეშინიათ. თუ მოითხოვენ კონკრეტულად, თუ დაგვთავენ ნებას, რომ ჩვენ გავასაჯაროთ ეს ფაქტები, რა თქმა უნდა, უკვე კონკრეტულ ფაქტებზე ვისაუბრებთ, მიმართავთ კონკრეტულად სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს და მოვითხოვთ კონკრეტულ ქმედებებს.
ჯერჯერობით კი ამ საქმეებთან დაკავშირებული არაპირდაპირი გამოხმაურება, რომელიც პოლიტიკური მოსაზრებების გამო ადამიანთა სამსახურებიდან გათავისუფლების საკითხს შეეხება სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ეკატერინე ზღულაძემ 31 მაის გააკეთა.
დაუშვებელი და განუსაწინააღმდეგოა საჯარო მხელების სამსახურიდან გათავისუფლება მათი ან მათი ოჯახის წევრების პოლიტიკური შეხედულების გამო, ესეთსაცახა და შემთხვევები, სადაც ესეთი ნიშნები შეიძლება ეკვეთებოდეს, უნდა გახდეს შესწავლის საგანი.
განაცხადა ეკატერინე ზღულაძემ 31 მაის საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებათშორისი კომისიის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის სახელით. მანვე დასწინა, რომ გასათვალისწინებელია რამდენიმე სფეროში მიმდინარე ლეგიტიმური ოპტიმიზაციის პროცესიც, როდესაც ზოგ შემთხვევაში რთულია იმის იდენტიფიცირება, რა ნიშნით მოხდა კონკრეტული ადამიანის შემცირება. ეკა ზღულაძისვე თანახმად, ვინაიდან ხელმძღვანელი პირის მხრიდან სამუშაოსთან დაკავშირებულ პრინციპულ შეუთავსებლობაზე აქცენტი, მაია მიმინოშვილის სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხი არ განეკუთვნება იმ გვარი საქმეების რიგს, რომელზეც იგი საუბრობდა. თანამდებობიდან ყოფილი დირექტორის გათავისუფლების უკვე არსებულ, მათ შორის პოლიტიკურ არგუმენტებს კი გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილმა თანამშრომლებმა 1 ივნისის განცხადებით კიდევ ერთი დაუმატეს. არგუმენტი იმის შესახებ, რომ განათლების სამინისტრო საგამოცდო ქულებით მანიპულირებას გეგმავდა. საქმე ეხება სამინისტროს მიერ ცენტრისთვის მიწოდებული ცვლილებების პროექტს, რომელიც კომისიას აპელაციების შედეგების გადახედვის უფლებას ნაშრომებზე სახელისა და გვარის ღიად მითითებით აძლევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება დილის თავისუფლება და გრძელდება ერთ სადავო პოლიტიკურ თემაზე საუბრით. ქუთაისის მერიამ კოალიცია ქართულ ოცნებას მიტინგის ჩასატარებლად მოთხოვნილი ცენტრალური მოედნის ნაცვლად აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორია ეგრეთ წოდებული 100 საფეხურიანი კიბეების შესთავაზა. ქუთაისის თვითმმართველობის განმარტებით 1 ივნისიდან 1 ივლისამდე ქალაქის ცენტრალური მოედანი დაკავებული აქვთ კულტურული ფესტივალის მონაწილე მომღერლებს, ანსამბლებსა და შემოქმედებით ჯგუფებს. თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლების ამგვარი განმარტების მიუხედავად კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ამტკიცებენ, რომ მოედნის გამოყოფაზე უარი პოლიტიკური მოსაზრებების გამო ეთქვათ. ჯიმშე რეხვიაშვილი შეეცადა ვითარებაში გარკვევას.
7 ივნის ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მიტინგის ჩატარების ინიციატივით კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ჯერ კიდევ 27 მაის თბილისში გამართულ მიტინგზე გამოვიდა. ბიძინა ივანიშვილმა მაშინ განაცხადა, რომ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში საქართველოს ყველა მოქალაქეს მიაწვდნენ და ხმას.
ჩვენ და მივიდეთ ყველგან, ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში, ყველა უნდა ამოქმედოს. 7 ივნის ქუთაისი გამოდება.
ამ განცხადების გაკეთებიდან ერთი დღის შემდეგ, ანუ 28 მაის, ქართული ოცნების ლიდერებმა შესაბამისი განცხადებით ქუთაისის მერიას მიმართეს. თუმცა პასუხად უარი და სანაცვლოდ ახალი შეთავაზება მიიღეს. ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის თენგიზ თოფურიძის თქმით, საზეიმო ღონისძიებების გამო ქალაქის მთავარი მოედანი 1 ივლისამდე დაკავებული იქნება.
არშულ ღონისძიებებში მონაწილეობენ თეატრალური დასები, შემოქმედებითი კოლექტივები, საესტრადო შემსრულებლები, მომღერლები, სკოლებისა და ბაღების აღსაზრდელები. 5 მაის ისიდან ინფორმაცია ვრცელდება ტელერადიო კომპანია რეალის მეშვეობით, მომზადდა სპეციალური სიუჟეტები, ხოლო რაც შეეხება ოფიციალურ მომართვას მანიფესტაციასთან დაკავშირებით, ჩვენ წერილობით გავეცით ორგზის პასუხი კანონში გათვალისწინებული ვადების დაცვით. შევთავაზდეთ ალტერნატივა
ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში, დავით აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასე რომ ვფიქრობთ, მანიფესტაციის ჩატარების მსურველებს აქვთ სრული შესაძლებლობა და საშუალება ჩაატარონ მათ მიერ დაგეგმილი აქცია დაბრკოლებების გარეშე.
თუმცა ამ განცხადების პასუხად ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ სწორედ ხელისუფლება უქმნის დაბრკოლებებს და რომ ერთვიანი ფესტივალიც მათი ღონისძიებების ჩასაშლელად დაიგეგმა. აი რა განაცხადა ქუთაისის მერიის გადაწყვეტილების კომენტირებისას რესპუბლიკური პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ნატო ქათამაძემ.
ჩვენ კარგად ვიცოდით, რომ არანაირი ღონისძიებები ამთვის მანძილზე არ იყო გაწერილი. ჩვენ აფიშები ვნახეთ ქალაქის ცენტრში, სადაც 6 და 8 იყო დაკავებული, 6 იყო ქეთი გაბისიანის კონცერტი და 8 იყო უკვე ბასტი ბუბუს კონცერტი, 7 იქაც თავისუფალი ქონდათ, თუმცა მას შემდეგ, რაც ჩვენ განცხადება შევიტანეთ, ამის შემდეგ გაწერეს, დაგეგმეს, რათა ეშინიათ 27 მაისს, რაც მოხდა თბილისში, არ განმეორდეს ქუთაისში, ეშინიათ იმის, რომ ხალხმა უკვე ერთი პირი არ შეკრანდა, არ გამოვიდნენ ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ და ყველაფერს აკეთებ იმისათვის, რომ ხელი შეგუშალოს.
კოალიციაში დარწმუნებული არიან, რომ ქუთაისის მერიის პასუხი პოლიტიკურადაა მოტივირებული. კოალიციის პრესმდივნის მაია ფანჯიკიძის თქმით, რომ არა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მხარეები, კოალიცია და მერია, შეთანხმებას აუცილებლად შეძლებდნენ.
ტექნიკური პრობლემები საერთოდ იჭრება 21 საუკუნეში, ამიტომ აღვიქვამთ როგორც პოლიტიკურ სასაკურველია.
ქუთაისის მერიაში კი არ უარყოფენ, რომ ერთვიანი ფესტივალი ქალაქში პირველად იმართება. რადიო თავისუფლება მერიის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელს თემურ ცამციშვილს ელაპარაკა.
ესეთი მასშტაბის ფესტივალი პირველად ტარდება, მაგრამ ამ ფესტივალის ფარგლებში არის ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც უკვე ტრადიციულად რამოდენიმე წელიწადია ტარდება. მაგალითად, იგივე თეატრალური ფესტივალი, რომელსაც თითქმის 6-წლიანი ტრადიცია აქვს და 6 წლის განმავლობაში იმართებოდა და წელს ამ ფესტივალის ფარგლებში მოაქციეთ და ანუ გამოგვივიდა საკმაოდ მასშტაბური ეკრან. დოკუმენტურადაც დადასტურებულია, ჩვენ უკვე თითქმის 2 თვეა ეს ფესტივალი დაუგეგმეთ, ამაზე მუშაობდით და უკვე 20 მაისიდან დაანონსებული იყო, რომ ეს ფესტივალი ქუთაისში უნდა გამართულიყო.
გარდა ამისა, ადგილობრივი ხელისუფლების მსგავსად მართველი პარტიის წარმომადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ ცენტრალური მოედნის სანაცვლოდ შეთავაზებული დავით აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორია მასშტაბური მანიფესტაციის ჩატარების საშუალებას იძლევა. აგაგი ბობოხიძე, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი და იმერეთის ყოფილი გუბერნატორია.
ვერანაირი არსებით განსხვავებას ვერ ხედავ, არანაირი პერიფერია, ასაფეხურებიანი კიბეები არ არის. ეგ ბალახმელებს არ გააგებინონ, ბალახვანი გარეუბანია, თორე მე შეიძლება ბალახმელებმა იქაც არ ჩაატარებინონ, ისე ქვია. ეს არის უძველესი ქუთაისის ერთ-ერთი ყველაზე ცენტრალური უბანი. მეორე ახლა ისინი არც მალავენ, რომ მთელი მათი ამოცანა არის ხალხის რაოდენობის შეკრება და ხალხის რაოდენობის ჩვენება, არ ვიცი ვისთვის და რა მნიშვნელობა სადაჩვენებ ხალხს და სად შეკრება ამ ადამიანებს. დაეტევა თავისუფლად 100,000 ადამიანი.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ თავად ქუთაისელები მერიის გადაწყვეტილების შესახებ. საზეიმო ღონისძიებების გამო არ დაუთმოს კოალიცია ქართულოცნებას ქუთაისის მთავარი მოედანი.
არ უნდა იყოს აშლადი, რომ 7 თუნდაც 7 ივნის ჩატარდეს აქცია ქართულოცნების. თავს უნდა მიეცეს საშუალება, რომ გამოვიდეს და თავის პოზიცია დააფიქსიროს.
ჩემ თავსაც მსვამ შეკითხვას და ახლა ვისთანაც შემიძლია ვიკითხო. ნუ თუ ჩვენი შვილები კონცერტებზე წავლენ ამ დროს, ანუ რა გვეკონცერტება?
მე მინდა რომ იყოს შვიდობა, მე მინდა რომ იყოს აშენებული ეს ქვეყანა. ის დანგრეული რამ ძალიან კარგად გვახსოვს ჩვენ ყველაფერი და ამიტომ რატომაც არა, ჯობები მხიარულოთ ვიდრე ერთი მეორე ცემოთ და რაღაც ასეთი რაღაცები.
ქუთაისელთა გამოკითხვით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. მე აქვე გაგაცნობთ ერთ ინფორმაციას ამავე საკითხთან დაკავშირებით. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ქუთაისის თვითმმართველობის ორგანოს ახალი თხოვნა გაუგზავნა და ქუთაისის ცენტრში მიტინგის ჩატარება 9-10 ივნის მოითხოვა. თუ რითი უპასუხებს ქუთაისის სამხარეო ხელისუფლება კოალიციის ამ თხოვნას, ცოტა მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას ბავშვთა უფლებებს ესაუბრით, განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა პრაღიდან, გადაცემას კობალი კლიკაზე უძღვებით. 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოში ტრადიციულად სხვადასხვა ღონისძიებებია წყობა ხოლმე. ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიება, რომელიც ახალგაზრდა ადვოკატების ინიციატივით მოეწყო, ბავშვთა სახელმწიფო სტრატეგიას მიეძღვნა. ნინო ხარაძე გვიამბობს.
Irina Mamulashvili sami shvilis deda, mat choris erti 16 tsiris khalishvili cerebraluri damblita daavadebuli. Irina Mamulashvili ambobs rom usakhlkarot shvilis mkurnalobis kharchebis gamo darcha.
Amis mkurnalobis gamo chikhche gavichede da davche ubinao. Van kirit. Rats 12 tselia kuchashi vart chemshvits araperi argaketebia tvkat elementarul mkurnaloba, itom arama kamis sagsrebi.
Irina Mamulashvili sitqobit misi ojakhis sigharibis zghuars kvemot mqopta siashi araris. Ojakhis shemosavali ki dziritadat shvilis invalidobis statusistvis miqebuli tveshi 70 lariani shemtseoba arats ojakhis ki ara invalidi bavshvis sajiroebebs vertsdeba. Irina Mamulashvili sitqobit 2007 tslamde misi shvili svadasva munitsipaluri da sakhmtsipo programebis pharglebshi svadasva sakhis dakhmarebas iqebda, amajuris es iqo fizikuri reabilitatsiis programebi da sva. Akhla ojakhis septembris molodin shiarotsa bavsh sakhmtsipo daazghvs da amit imed იაქ თრომ მდგომარეობა მცირედ მაინც გაუმჯობესდებათ. Arasamtoroba organizatsiam akhalgazda advokatebi ki 1 ივნისი იმ 199 arasrulzlomanis sakitxs miuzguna romlebits sapatimroebshi imqopebian. Organizatsiis damputzneblis Archil Kaikatsishvili sitqobit sakartveloshi arasrulzlovanta mimart martlmsajuleba mkatsria da humanizmi aklia.
Samtsukharot rom praktika achonebs rom mzgavsi tvkat shetsqalebis da vadamdi adre gatausplebis shemtkhovebis dros რამდენიმე ხელზე ჩამოსათვლელი ლელია გამოერევა ხოლმე არასრულწლოვანები, რომლებსაც ათავისუფლებენ.
Arasotsovanta martsajulebis tvasazrisit artsebol vitarebaze saobrisas sakhalkho damtsvelis ofisis bavshisa da khalisuflebebis tsentris uprosi Ana Arganashvili ambobs rom am tvasazrisit programa romelits mediatsiasa da ganridebas itvalisineps mishnelovani nabijia rats mozardebis sapatimroebshi mokhvedris albatobas mishnelovna damtsireps da amkhriv kveqanashi bavshta uflebebis strategias dadebitat apaseps tumtsa zogadat bavshta uflebebis sakhmtsipo strategiaze saobrisas Ana Arganashvili quratqebas amakhvilebs am strategiis ganxortsielebis naqlovanebebze იმაზე რომ სტრატეგიის განმხორციელებელი სახელმწიფო უწყებები ძირითადად ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროებია, თუმცა ხშირად სტრატეგიული გეგმები ყველა ბავშვს ვერ ფარავს. ან ეს გეგმები გარკვეული დროითაა შემოფარგლული და სრულად ვერ ფარავს ბავშვთა საჭიროებებს. ამ თვალსაზრისით სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელს კონკრეტული მაგალითებიც მოჰყავს.
სახალხო დამცველი, როდესაც აკეთებს ბავშვთა უფლებების მონიტორინგს, თქო 2011 წლის საპარლამენტო ანგარიში, აღნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ რჩება ბავშვების ჯგუფი, რომელიც სამწუხაროდ არ ხუდება არც ერთ ასეთ გეგმაში, მაგალითის მოიყვან ქუჩაში მყოფ და მომუშავე ბავშვებს.
ანა არგანაშვილის სიტყვებით ეგრეთ წოდებული ქუჩაში მყოფი და მომუშავე ბავშვები ვერანაირი სახელმწიფო სიკეთით იმ მარტივი მიზეზით ვერ სარგებლობენ, რომ მათი სტატისტიკაც არ არსებობს. თუმცა როგორც პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე ამბობს, ქვეყანა თითქმის ყველა საერთაშორისო კონვენციას ამიერთებული და შესაბამის სახელმწიფო გეგმებსაც ფლობს, რომლებიც ბავშვთა უფლებებს უზრუნველყოფს. მათ შორის ოთარ თოიძის სიტყვებით საქართველოს უზრუნალ ყოფილია განათლების ჯანდაცვის ნორმალური საცხოვრისის და კიდევ უამრავი უფლება. თუმცა ოთარ თოიძის სიტყვებით სახელმწიფოში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სხვადასხვა კატეგორიის ბავშვების, მათ შორის ეს შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებსაც და მათი სტატუსის განსაზღვრას. და ამ თვალსაზრისით სახელმწიფო სტრატეგია ჯერ კიდევ სრულყოფის სტადიაშია, ამბობს ოთარ თოიძე.
ქვეყანა, რომელიც 5 წელიწადი აჩენებს ჯანდაცვის სისტემას და რეაბილიტაციის სისტემას და ასე ვთქვათ, შეზღუდული სტატუსის დადგენის, მისი კლასიფიკაციის, მისი მკურნალობის სქემებზე ეხლა მუშაობს. ყველაფერს ვერ მოთხოვთ სამწუხაროდ, მაგრამ მერც მომეც რომ ამ მხრივ მიმდინარეობს მუშაობა.
პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ თოიძის სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან 1 ივნისთან დაკავშირებით მომზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო ხარაძემ. ბავშვთა უფლებებზე ჩვენ კაცემის მეორე ნაწილში რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაშიც ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. გზელდება დილის თავისუფლება პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ტეხაში ამერიკის პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის გამოსავლენად ჩატარებულ პრაიმერში ოთხშაბათს მიტ რომნიმ გაიმარჯვა და საბოლოოდ მოიპოვა ხმების საკმარისი რაოდენობა, რომ ოფიციალურად გამოცხადდეს რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად. ჩვენ ახლა იმაზე ვისაუბრებ, თუ რა შეიძლება შეიცვალოს რომნის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ამერიკის საერთაშორისო პოლიტიკაში. Მიტ რომლის რესპუბლიკური პარტიის აწუკვე ერთიან საპრეზიდენტო კანდიდატს გარს ახვევია 20-მდე მრჩეველი, რომელთა უმრავლესობა სხვადასხვა თანამდებობა ეკავა პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშ უმცროსის ადმინისტრაციაში. თავად მიტ რომნიკი აცხადებს, რომ მისი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები იქნება მსგავსი მიდგომების სარითაც საერთაშორისო პოლიტიკაში რონალდ რეიგანი ხელმძღვანელობდა, კერძოდ მშვიდობა, რომელიც ძალას ემყარება. რომლის თქმით ძლიერი ამერიკა ყველაზე უკეთ შეაკავებს ნებისმიერი სახის ომს, მოსახლეობას პირდება, რომ ისლამურ საფრთხეს დაუპირისპირებს კიდე უფრო მძლავრ უშიშროების სამსახურებს, 100,000 კაცით გაზდის არმიის პირად შემადგენლობას და ალ-ყაიდის მიერ შემოსული ყველა ზარის მონიტორინგს განახორციელებს. რაც შეეხება საერთაშორისო დახმარებას, რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატის თქმით, შეერთებული შტატების საერთაშორისო დახმარების ბიუჯეტი შემცირდება. მე შეუწყვეტ ყველანაირ ფულად დახმარებას ქვეყნებს, რომლებსაც შეუძლიათ თავადვე მიხედონ საკუთარ თავს და არანაირი ფინანსური დახმარება არ მიეცემა იმ ქვეყანას, რომელიც ამერიკის ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება, უკანაცხადა მიტ რომნი. ყველას კი განსაკუთრებით დაამახსოვრდა მიტ რომნის სიტყვები, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატმა წლის დასაწყისში რუსეთზე თქვა.
This is without question our number 1
ის ჩვენი ნომერი პირველი გეოპოლიტიკური მტერია ყოველგვარი შეკითხვის გარეშე. ისინი ყველა დროში მსოფლიოს ყველაზე საშინელ პირებს იცავენ.
მიტ რომნის ოფიციალური საარჩევნო კამპანიის პროგრამა რუსეთს მოიხსენიებს როგორც მადესტაბილიზებელ ძალას მსოფლიო არენაზე და ამის ასახსენად შემდეგი მიზეზებია ჩამოთვლილი: კრემლის მიერ ცენტრალური და დასავლეთ ევროპის ენერგორესურსებით უზრუნველყოფის როგორც პოლიტიკური ზეწოლის იარაღად გამოყენება, უფლებამოსილება, რომელთაც იგი ხელმძღვანელობს ისეთ საერთაშორისო ინსტიტუტებში როგორიცაა გაერო, რუსეთის ხელთ არსებული ბირთული იარაღის მარაგები და რუსეთის ბოლოდროინდელი აგრესიული სამხედრო მოქმედებები. მიტ რომნი ასევე აცხადებს, რომ იგი გადატვირთავს ობამას გადატვირთვის პოლიტიკას რუსეთთან, რათა ძალა გამოაცალოს კრემლის აგრესიულ და ექსპანსიონისტურ პოლიტიკას. ეს შესაძლოა ნიშნავდეს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად გახდომის შემთხვევაში მიტ რომნი შეესდება შეამციროს რუსეთის გავლენა ყოფილ საბჭოთა სივრცეზე, ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან კავშირების განმტკიცებისა და მათთვის უფრო მეტი სამხედრო წვრთნისა და დახმარების ახალი სავაჭრო და საგანმანათლებლო პროგრამების ამოქმედების გზით. მიტ რომნი ასევე აცხადებს, რომ წარუმატებელი აღმოჩნდა ობამას პოლიტიკა ირანის მიმართ. რომნი ნოემბერს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელთა დებატებში ირანთან მიმართებით სამხედრო მოქმედებზეც კი გაამახვილა ყურადღება, როდესაც შეეკითხნენ ხომ არ ღირს ირანის წინააღმდეგ საომარი მოქმედების დაწყება, ვიდრე თეირანი ბირთული არ შექმნიდეს.
Well, it's worth putting in place crippling sanctions.
Ეხ საჭიროა მკაცრი სანქციების გატარება. საჭიროა მეამბოხეებთან მუშაობა და მათი წახალისება, რათა ამ ქვეყანაში რეჟიმი შეიცვალოს. და თუ ეს ყველაფერი ვერ გაამართლებს და ჩვენს მიერ განხორციელებული ნაბიჯების შემდეგ სხვა გზა აღარ დაგვრჩება, გარდა სამხედრო ზომების მიღებისა, მაშინ ცხადია, უნდა დავიწყოთ სამხედრო
მოქმედებები.
რაც შეეხება შეერთებული შტატების კიდევ ერთ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტს, ავღანეთს, მიტ რომნი მკაცრად აკრიტიკებს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, რომელმაც 2014 წლამდე ავღანეთიდან სამხედრო ძალების გაყვანისა და საბრძოლო ოპერაციის შესყვეტის გადაწყვეტლება გამოაცხადა. ეს შეცდომაა, რადგან მტრები რომნის თქმით უბრალოდ დაელოდებიან, თუ როდის დადგება მათთვის სასურველი დრო. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი იმაზე, თუ რა შეიძლება შეიცვალოს ამერიკის საერთაშორისო პოლიტიკაში, თუ კი საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც ნოემბერში იმართება, რესპუბლიკერთა აწუკვე ერთიანი კანდიდატი მიტ რომნი გაიმარჯვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთიანოსის შემდეგ გაცემას გრაფინია თამარ ამილახვარ კინსკისთან ინტერვიუთი განვაგრძობთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გზელდება დილის თავისუფლება და გზელდება იგი დაპირებული ინტერვიუთი გრაფინია თამარ ამილახვარ კინსკისთან. აქვე გეტყვით, რომ ქალბატონი თამარი პარიზში დაიბადა და იმის გამო, რომ ადრე დაობლდა, მამა 1952 წელს ომში დაიღუპა, დედა კი 1954 წელს ავტოავარიაში, ის მასთან ერთად იზრდებოდა დედის ნათესავებში, დადიანებში. პარიზშივე გაიცნო ჩეხი დიდგვაროვანი გრაფი რადისლავ კინსკი, რომელსაც ცოლად გახვა და აღმოსავლეთ ევროპაში კომუნისტური რეჟიმის დაცემის შემდეგ 90-იანი წლების დასაწყისში მასთან ერთად გადასახლდა კინსკების მამულში, ჩეხეთში. ქალბატონ თამარ ამილახვარ კინსკისას, როგორც გითხარით, 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს შინ ესტუმრა ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი. მოისმინეთ მათი საუბარი.
I'm very often asked, what are you?
Are you French? Are you Czech? Are you Georgian?
ძალიან ხშირად მეკითხებიან, სადაური ხარ? ფრანგი, ჩეხი, ქართველი? ჩემი აზრით ყველაზე მეტად მაინც ფრანგი ვარ, რადგან ეს არის ქვეყანა, რომლის პოლიტიკურ ცხოვრებასთანაც კავშირი მაქვს. ფიქრობ, ეს არის პასუხი, მაგრამ ეს არ მიშლის ხელს, ვიყო ქართველი, ინგლისელი, რუსი და ასე შემდეგ, ევროპელი.
European.
But still you მაგრამ თქვენი მშობლები ორივე ქართველები იყვნენ.
Both my parents were Georgian.
შობლები ქართველები იყვნენ და მამაჩემმა ფრანგული მოქალაქეობა მიიღო, როცა ომი დაიწყო. რადგან ჩვენ დაცულები ყოფილიყავით.
And your father was Dimitri. მამა თქვენი დიმიტრი ამილახვარი იყო, ძალიან ცნობილი პიროვნება. მეორე მსოფლიო ომის გმირი. გახსოვთ მამა?
Do you remember your father? I was very very young when the last time I saw him.
ძალიან პატარა ვიყავი, ბოლოს რომ ნახე, სულ 4 წლის. ნარვიკში მიდიოდნენ, ნორვეგიის ქალაქში. მანამდე მეხსიერებაში ჩამჩა რამდენიმე მომენტი, როცა ჩრდილოეთ აფრიკაში ცხოვრობდით, მაგრამ რასაკვირველია, ძალიან ცოტა რამ დამამახსოვრდა.
Very very few of course.
You used to ჩრდილოეთ აფრიკაში ცხოვრობდით.
My father was an officer in the Foreign Legion and the Foreign Legion was never stationed in France.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. უცხოური ლეგიონი კი მაშინ არასოდეს იყო განთავსებული საფრანგეთში. ოლთის კოლონიებში მოქმედებდა, უმეტესწილად აფრიკაში. ამიტომ ან მაროკოში ვიყავით ხოლმე, ან ალჟირში. მამა ჩემი საფრანგეთში სამხედრო სასწავლებელში სწავლობდა, რის შემდეგაც პირდაპირ უცხოურ ლეგიონში ოფიცრად წავიდა. მსახურობდა მაროკოში, რამდენიმე მედალი და აღიარება დაიმსახურა. ალჟირში იყო, როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო. იქიდან მოუხდა ნარვიკში წასვლა ნორვეგიის სამხედრო კამპანიაში მონაწილეობის მისაღებად. იქაც დაიმსახურა მედლები. ნორვეგიიდან ის და მისი თანამებრძოლები ჯერ ინგლისში იყვნენ ევაკუირებული, ინგლისიდან კი საფრანგეთში. როცა საფრანგეთის ფრონტი მოიშალა, მან და მისმა თანამებრძოლებმა ისევ ბრიტანეთს მიაშურეს. პატარა ნავით, რომელიც ერთი ქალის დახმარებით იშოვეს, უბრალოდ ღამით კარზე დააკაკუნეს დახმარების თხოვნით და ის მართლაც დაეხმარა. ჯერ ჯერსიზე ჩავიდნენ, ლამანშის სრუტეში მდებარე კუნძულზე. იქიდან კი ინგლისში, ქალაქ პორტსმუთში ჩააღწიეს. იქ შეიტყვეს შარლ დე გოლის შესახებ, რომ არმიას კრებს და მას შეუერთდნენ. მამაჩემმა ყველა ეს სამხედრო კამპანია გაიარა, ვიდრე ეგვიპტეში, ალამეინში მოყვარდნენ.
And there they heard about de Gaulle and his gathering the army, so they joined him. And he went through all the campaigns until he was killed at Alame.
Today is დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოს ისტორიისთვის, 26 მაისი. რას ნიშნავდა ეს დღე თქვენი მშობლებისთვის? ეს იცით?
You know about it. You know, when I was in Gori,
იცით, გორში რომ ვიყავი 2006 წელს მამაჩემის დაბადების 100 წლის თავის აღსანიშნავად, რასაკვირველია სიტყვით უნდა გამოსულიყავი. და თქვი ის, რასაც ახლაც ფიქრობ, რომ მამაჩემი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთდღეს თავისი ქვეყნის გათავისუფლებისთვის იბრძოლებდა. მაგრამ ეს მას არასოდეს გაუკეთებია. ის საფრანგეთისთვის იბრძოდა და ახლა ბოლოს და ბოლოს მისმა სახელმა ერთმანეთთან დააკავშირა საქართველოს არმია და საფრანგეთის არმია. ეს არის ძალიან მჭიდრო კავშირი ერთმანეთთან თანამშრომლობის. მამა ჩემმა ახლა გააკეთა ის, რისი გაკეთებაც უნდოდა.
And both armies cooperate and I think that now he's done what he wanted to do.
You were 2006 წელს ბულუჯერიყავით, ხომ, საქართველოში?
Yes, yes, for the
celebration. დიახ, მამაჩემის დაბადების 100 წლიან იუბილესთან დაკავშირებით.
But
it was not the first time. მაგრამ ეს არ იყო თქვენი პირველი ვიზიტი.
No, I was there in 1960.
არა, ნამყოფი ვარ 1961 წელს სექტემბერში. მოსკოვში ვიყავი ჩასული საფრანგეთის დღეებთან დაკავშირებით. სამი დღე შვებულება ავიღე და საქართველოში ჩავედი პირველად.
3 days off and I went down to Georgia. For the first time.
Tell us more. გითხარი თუ შეიძლება ამ პირველი შავეჭდილების შესახებ. საბჭოთა პერიოდი იყო. რამდენად თავისუფალი იყავით? რამდენად გეძლეოდათ საშუალება გენახეთ? ისი ნახვაც გსურდათ?
You would like to visit. I wasn't. Quite simply.
არ ვიყავი თავისუფალი, ძალიან მარტივად რომ თქვა. იმისათვის რომ ვიზა ამეღო საქართველოში ჩასვლის უფლება, უზარმაზარი ფული უნდა გადამეხადა იმ ტურისტისთვის. ღამებს ჩერდებოდი არა ნათესავებთან, არამედ სასტუმროში. მეკუნოდა მანქანა, მაგრამ მანქანას არ მივყავდი იქ, სადაც მე მინდოდა წასვლა. სულ სამი დღე დავრჩი ძალიან მოკლეხნით, მაგრამ ხრუშოვის დრო იყო და ხალხი აშკარად უფრო თავისუფლად გამოთქვამდა საკუთარ აზრს. და რამაც გამაოგნა იყო შეგრძნება, რომ შინ ვიყავი. მართალია არ გადავსახლდებოდი იქ საცხოვრებლად, მაგრამ აშკარად მქონდა შეგრძნება, რომ შინ ვარ, თითქოს მშობლიურ სოფელში დაუბრუნდი. კიდევ იმან გამოეცა, რომ ძალიან ბევრი მოდიოდა ჩემს გასაცნობად, რადგან სწორედ მაშინ თავიდან იწყებოდა ურთიერთობები. და იცით რამ გამოეცა? თვითონ მათ დიდი ხანი იყო არენახათ ერთმანეთი და მივხვდი, რომ ხალხი ცალ-ცალკე ყოფნას ამჯობინებდა. ყველა თავისთვის იყო შეყუჟული, რათა თავიდან აეცილებინა სხვებთან კონტაქტთან დაკავშირებული შესაძლო საფრთხე.
ასე რომ თქვენ დაეხმარეთ ერთმანეთთან შეხვედრაში.
კი, ეს იყო დასაწყისი.
ერთი მხრივ მამა თქვენის ნათესაობა, ამილახვრები, მეორე მხრივ დედის, დადიანები, მაგრამ დედმამა ერთმანეთი უკვე პარიზში გაიცნო.
დიახ, პარიზში გაიცნეს ერთმანეთი. ქართული სათვისტომო საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყო, მაგრამ ყველა ერთმანეთს იცნობდა.
დადიანები ეს გასაოცარი ამბავია თქვენს ოჯახში, რადგან თქვენი მეუღლის, გრაფ კინსკის ბებიაც დადიანი იყო, რა? დადიანი თუ, right?
His great grandmother.
მისი დიდი ბებია იყო დადიანი, იმ საგვარეულო შტოდან, რომელიც საქართველოდან გაიქცა მე-17 საუკუნის ბოლოს. ის დადიანების სხვა შტოს მიერ იდევნებოდა. ჯერ კონსტანტინოპოლში ცხოვრობდნენ, შემდეგ ტრანსილვანიაში გადასახლდნენ. ჩემი მეუღლის დიდი ბაბუა ავსტრიის არმიაში მსახურობდა. მან დადიანის ქალიშვილი გაიცნო და მასზე დაქორწინდა. Ifigenia Dadianze.
მოდით ცოტა მაინც ვთქვათ ენებზე თქვენს ოჯახში. თქვენ რამდენიმე ენა იცით? ფრანგული, ინგლისური, რუსული, მაგრამ არ იცით ქართული. შეგიძლიათ აგვიხსნათ, როგორ მოხდა, რომ რუსული იცით და ქართული არა?
ჩვენს
ოჯახში ძალიან ცდილობდნენ, რომ ქართული ესწავლებინათ ჩემთვის და ჩემი ძმისთვის. ყოველდღე გვიტარებდნენ ენის გაკვეთილებს. ძალიან მწვენია იმის აღიარება, რომ არ მოგვწონდა. ახლა რასაკვირველია, ძალიან ნანობ და როცა საქართველოში ვიყავი, დიდ უხერხულობას ვგრძნობდი. ცდილობდი არ მელაპარაკა რუსულად, მელაპარაკა მხოლოდ ფრანგულად ან ინგლისურად, იმის იმედით, რომ ვინმე გადათარგმნიდა.
თქვენი ცნობდი ჩვენს ყოფილ დირექტორს, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ყოფილ დირექტორს, განსვენებულ გულნარა პატარიძეს. ისიც თქვენსავით, ქალბატონო თამარ პარიზში იყო დაბადებული, მაგრამ ქართული საოცხოდ იცოდა. გულნარა პატარიძეს პარიზიდან იცნობდით თუ პრაღაში გაიცანით?
არა, ძალიან კარგად ვიცნობდი მის ოჯახს პარიზში. ქართული ოჯახების უმრავლესობაში, როგორც გულნარას ოჯახის შემთხვევაში, ბავშვები შინ ქართულად ლაპარაკობდნენ. მაგრამ დედაჩემის ნათესავები მათ გამზარდეს. 1944 წელს ავტოავარიაში დედის დაღუპვის შემდეგ ისინი საუბრობდნენ რუსულად. არ ვიცი რატომ. ქართულიც იცოდნენ დედაჩემმა და მისმა უფროსმა დამ, მაგრამ უმცროსმა არ იცოდა. თავიდანვე პარიზში იზრდებოდა. ისე გამოვიდა, რომ რუსულიდან მან გარემოში გავიზარდე. როგორც გითხარით, ცდილობდნენ ქართულიც გვესწავლა, მაგრამ არ გამოუვიდათ.
აპირებთ ისევ ჩახვიდეთ საქართველოში?
Sometime.
ოდესმე კი, აუცილებლად, მაგრამ ახლა საკმაოდ დაკავებული ვარ.
What do you like about Georgia? What გამოგწონთ საქართველოში? რა არის თქვენთვის განსაკუთრებით ძვირფასი? მუსიკა, ცეკვა, კერძები, ენა, ნებისმიერი რა.
Language, whatever.
First, the beauty of the country itself.
პირველ რიგში თვითონ ქვეყნის სილამაზე, შენობები, ხალხის სითბო, სტუმართმოყვარეობა და რასაკვირველია მუსიკა და ცეკვები. ჩვენ მათზე გავიზარდეთ.
We were brought up on that.
Perhaps you can tell us ერთი-ორი სიტყვა გითხრათ ქართულად.
No, catch me.
Magas namdulat vervizam.
Mirtvit.
Didi matlova.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ გაფინია თამარ ამილახვარ-კინსკისთან, რომელიც შემა კოლეგა მარიამ ჭეურელმა ჩაიწერა მისავე სახლში, კინსკების მამულში, ჩეხეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემას გააგრძელებს ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“, რომლის მოკლე შინაარსი დღეს ასეთი გახლავთ. თავდაპირველად გამოეხმაურებით ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რატომ მიეჯაჭვნენ ბავშვები ტელევიზორს და კარგია თუ არა ეს მათთვის.
ბავშვი, რომელიც მთელი დღეს ის ტელევიზორთან, იცით რა უნდა გაერკვას? ის ოჯახის წევრია უკვე, მისი ეს ტელევიზორი. და ეს რატო ხდება, რატო ჩაანაცვლა ტელევიზორმა მისი მეგობრები, მისი მშობლები?
ვისაუბრებთ ერთ გამოფენაზე, რომელზეც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მხატვრული ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი.
თუ ეს ადამიანები საზოგადოებაში თავს ინტეგრირებულად ცნობენ და არ ხდება მათი დისკრიმინაცია იმის გამო, რომ მათ ფსიქიკური აშლილობა აქვს, ეს საზოგადოება არის წარმატებული და შეიძლება ითქვას რელიგიურიც.
გაგასმევთ ახალ ქართულ პორტალს Artarea.gr, პორტალზე რომელიც ფრიანად ხელოვნებას ეძღვნება.
გეძლევა სრულ თავისუფლებად წერე, როგორც გინდა, რა ზომისაც გინდა, რა ჟანრისაც გინდა შეიძლება დაწერექსი, იგავარაკი, რომანი.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტში კი ვისაუბრებთ ვლადიმირ მედინსკიზე, რუსეთის კულტურის ახალ მინისტრზე, რომელსაც პროპაგანდისა და ისტორიის გამყალბებელს უწოდებენ.
Был выбран достаточно зарядный пропагандист.
Азды гахлот радио журнал Миате студиис иртади шинаарси Прагидан кис гацемас Кобали кликадзе уцхები. პირველი ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ამ დღეს ხშირად მსჯელობენ ბავშვების დაცვაზე მავნე ზემოქმედებისაგან, მათ შორის ტელევიზიაზე მიჯაჭვულობისაგან. ამავე დროს ფსიქოლოგებმა კაგახანია დაადგინეს, რომ სატელევიზიო გადაცემებს შეუძლიათ პოზიტიური როლი ითამაშონ ბავშვის აღზრდაში. როგორი მდგომარეობა ამ ხრივ საქართველოში, რას აჩვენებენ ბავშვებს ქალთური ლიტერატურები? სწორედ ამის თაობაზე ისაუბრებს გიორგი გვახარია.
ქართული ტელეარხების პროგრამულ ბადეს რომ გაეცნოთ, შეგექმნება ჩთაბეჭდილება, რომ თითქმის ყველა არხი ზრუნავს ბავშვებზე და ამზადებს ორიგინალურ საბავშვო გადაცემებს. როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე რეიტინგულია უცხოური პროექტები, მაგალითად რუსთავი ორის გადაცემა ყველაზე ჭკვიანი, კარგად მოფიქრებული დრამატურგიული თვალსაზრისით დახვეწილი პროექტი, რომელიც ყველა თაობის მაყურებელს აინტერესებს. დრამატურგია შემთხვევით არ ვახსენე. დაძაბულობის მუდმივი ზრდა, თამაშის ატმოსფეროს შექმნა საბავშვო გადაცემის აუცილებელი კომპონენტია. ამის გარეშე ბავშვს ტელევიზორთან ვერ დატოვებ, განსაკუთრებით დღეს კომპიუტერის ეპოქაში, როცა ინტერნეტ თამაშები სერიოზულ კონკურენციას უწევს ტელევიზიას. ამიტომაცაა, რომ როცა მედიაზე მიჯაჭვულობაზე საუბრობენ, დღეს უფრო აქტუალური ბავშვის კომპიუტერზე მიჯაჭვულობაა, ვიდრე ტელევიზორზე. სპეციალისტების აზრით, ტელევიზორზე დამოკიდებულება უკვე გუშინდელი დღეა და ნაკლებად არის აქტუალური. თუმცა პრობლემა ამით არ გადაწყვეტილა. უფრო პირიქით, სწორედ ამ კონკურენციის გამო ცდილობენ ტელევიზიების მესვეურები, რაც შეიძლება უფრო კომერციული გახადონ თავიანთი საბავშვო გადაცემები. გამოიყენონ მაგალითად პოპ კულტურის ელემენტები, ყვითელი პრესის ჭორები, ეთერში მოიწვიონ ყვითელი პრესის საყვარელი რესპონდენტები და ბავშვებთან ჩართონ დიალოგში. უნდა ითქვას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბავშვთა უფლებების დამცველები, გაეროს ბავშვთა ფონდი, ამ პროგრამებს ყურადღებით აკვირდებიან. მაგალითად, შარშან კომუნიკაციის მარეგულირებელმა კომისიამ საქართველოს წამყვანი ტელეარხები დააჯარიმა საბავშვო გადაცემებში სარეკლამო წყვეტის ხანგრძლივობის გადაჭარბების გამო. კანონით სარეკლამო წყვეტა 45 წამს არ უნდა აღემატებოდეს. თავის დროზე დიდი გამოხმაურება მოჰყვა საბავშვო სტუდია ბასტი ბუბუს კონცერტს ბურატინო, რომელიც ტელევიზიით გადაიცა და რომელშიც კატა ბაზილიო ბავშვებს სიგარეტის მოწევას ასწავლის. მაგრამ უკმაყოფილებას განსაკუთრებით ფილმები იწვევს. ფილმები, რომელსაც დღის საათებში უჩვენებენ ქართული ტელევიზიები. ბავშვთა ფსიქოლოგები და პედაგოგები ხშირად ამტკიცებენ, რომ ძალიან ხშირად ბავშვს თვალი სწორედ ასეთი ფილმებისკენ და ნაკლებად საბავშვო გადაცემებისკენ გაურბის. ფსიქოლოგი მანანა კანდელაკის თქმით, ასე თანდათან ტელევიზია ზრდის აგრესიას ბავშვებში.
ეს აგრესია იზრდება არა თვითონ აგრესია, არამედ აგზნება. ბავშვი როდესაც უყურებს, ნუ მოზარდი უყურებს აი ამ ფილმებს, სადაც არის ძალადობა, მკვლელობა, ემოციური აგზნება უძლიერდება ბავშვს, გაიგეთ? ეს აგზნებული ბავშვი უფრო არის მიდრეკილი რაღაცა ესეთი ასოციალური ან დელიკვენტური ქცევისაკენ.
გამოდის, რომ თუკი ჯერ კიდევ 10 წლის წინ აგრესიას ბავშვებში მხოლოდ ტელევიზია ამძაფრებდა, დღეს აგრესია შეიძლება გაორმაგდეს. ტელევიზიას დაემატა კომპიუტერული თამაშები. ბავშვთა დაცვის ორგანიზაციები სატელევიზიო გადაცემების კორექტივებას მოითხოვენ, თუმცა ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ თუკი ტელევიზიები შეცვლიან აქცენტებს თავიანთ საბავშვო გადაცემებში, ამით პრობლემა მაინც არ გადაწყდება. ბავშვი სხვა ადგილს მიაგნებს აგრესიის გამოსახატავად. მანანა კანდელაკის თქმით,
ბავშვი, რომელიც მთელი დღეს ის ტელევიზორთან, იცით რა უნდა გაერკვას, აი რატოს ის, რატომ აქვს მას აი ესეთი მდგომარეობა, რომ ის ტელევიზორთან ის ოჯახის წევრია უკვე მისი ეს ტელევიზორი, და ეს რატო ხდება, რატო ჩაანაცვლა ტელევიზორმა მისი მეგობრები, მისი მშობლები, რაღაცა ინტერესები, რომელიც მას უნდა ქონდეს თავის ასაკში, ხო თუ გინდა ამხანაგები და ნუ არ ვიცი სპორტი და სხვა.
და უნდა გაირკვეს, რა მოსწონს ბავშვს თანამედროვე ქართულ ტელევიზიებში, რომელი პროგრამები იზიდავს. რეიტინგებს თუ გადავხედავთ და ვნახავთ, რომ ყველაზე პოპულარული მაინც არის გადაცემა ყველაზე ჭკვიანი, შეიძლება პატარა იმედი გაჩნდეს. ქართველ ბავშვებს არც თუ ისე ცუდი გემოვნება აქვთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გზელდება დილის თავისუფლება და გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია ერთი გამოფენის თაობაზე საუბრით. ჩვენ ერთად ვართ, ასე ერქვა თბილისში 29 მაისს გახსნილ გამოფენას, რომელზეც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მხატვრული ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი. გამოფენას მკაფიო მიზანი ჰქონდა ამ ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია და სტიგმის შემცირება. ეკა ქევანიშვილი კი ამბობთ.
გელა ჯინჭარაძე ბოლო 12 წელია ხატავს. დედის საძინებელ ოთახში 5 კვადრატულ მეტრში მუხლებზე დგას და ასე დაჩოქილი ქმნის თავის ნახატებს. ამბობს, რომ სხვანაირად არ გამოსდის. ხატავს გუაში. ზეთის საღებავები მისთვის ჯერჯერობით ოცნებად რჩება, რადგან უბრალოდ ძვირი ღირს. გელა ერთ-ერთია იმ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებიდან, ვისი ნამუშევრებიც თბილისი გალერეაში გამოიფინა. ის დაუზარებლად უყვება ჟურნალისტებს თავის ნახატებზე. ჩვენც გვეუბნება, რომ მის მხატვრობაში მთავარ თემად ადამიანი რჩება. ადამიანების სიყვარულის ნაკლებობაზე, რომელსაც რეალურ ცხოვრებაში განიცდის, თავის სტილოებშიც არაერთხელ შეხებია.
პრინციპში მე მიხვდი, რომ ჩემი ამოსავალი წერტილი, ჩემი კი არა, ალბათ ნებისმიერი მხატვრის ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ადამიანი. მაგრამ მე ხვდები, რომ ადამიანები კი არის თავარი ღირებულება, მაგრამ იმდენად ვერა ვართ, ჯერ ერთმანეთი ვერ გვიყვარს, რომ აი შეიძლება ცხოველი უფრო გიყვარდეს, კაცა შენი საკუთარი ან ძაღლი, ვიდრე კაცობრიობა. აი ხუთი წელს რო ვიყავი და მახსოვს ჩემი თავი, რომ ფიქრობდი სიკვდილზე. და უბრალოდ ხვდები, რომ ერთი კასტანედასა აქვს გონი ეგეთი დოხოვანი სიტყვები, რომ ეს ჟალკი ლუდი კატორი დუმაი თო ბესმერტნი. თითქოს ყველას ესე გონია, რომ უკვდავები ვართ რა. და ამ დროს სადღაც შემოდის უკვე სიკვდილი და იწყება იმაზე ფიქრი, რომ რა არის ეს და სანამ სიკვდილი შემოა, მანამდე ერთადერთი ღირებულება, რითაც შეიძლება გავილამაზოთ, ეს არის ადამიანებს გიყვარდეს ერთმანეთს. მინდა მიყვარდეს და არ მაძლევენ იმის საშუალებას, რომ მიყვარდეს რა.
გელა ჯინჭარაძესთან პეიზაჟებს, ნატურმორტებს და კლასიკურ პორტრეტებს იშვიათად შეხვდებით. ყველგან რაღაც იდეას გადააწყდებით, მაგალითად აი ასეც.
ამას კი დასავლეთისკენ მიმართული მზერა თუ გავიხსენებ, ყოველს ამერიკის ჩვენ გვინდა მიპრობილი ზერა. ჯენი ზოპლინი იყო ეს, ჯიმი ჰენდრიქსი, უტოკის ფესტივალი, ჯინსები, რა ვიცი, ჰემინგუეი იყო რა ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი.
ორგანიზატორებმა ამ გამოფენას სიმბოლური სათაურიც შეურჩიეს და ჩვენ ერთად ვართ დაარქვეს. იმ დღეს ასეც იყო, თუმცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის აღმასრულებელი დირექტორი ფსიქიატრი გიორგი გელეიშვილი შენიშნავს, რომ ეს ერთად ყოფნა ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს რეალურ ცხოვრებაში ძალიან აკლიათ.
სტიგმა არის ისეთი რამე, რომ ადამიანებს ერთმანეთისაგან ყოფს და აი ესეთი დღე, რომლის მომსწრენც ეხლავთ ესეთი გამოფენა, სწორედ აერთიანებს ადამიანებს, იმათ ვინც შეიძლება ოდესღაც რაღაც ფსიქიკური პრობლემა ჰქონდათ, აქვთ საშუალება რომ თავისთან სრულად რეალიზებულად.
ადამიანი ევა ფრთები, გულაბისადიდებელი აბსტრაქცია, ქალი სიყვარულის მოლოდინში. გიგა ჩხაიძის, გიო კილაძის, რამაზ კავკასიძის, ირაკლი გოცირიძის, მიშიკო დიაკონიძის ნამუშევრებს ყურადღებით აკვირდება ცნობილი ფსიქიატრი პროფესორი შოთა გამყრელიძეც. ამბობს, რომ ამ ნახატებში ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების ყველა ის განცდა ჩანს, რომელთა შესახებ მათ შესაძლოა ხმამაღლა არასოდეს ილაპარაკონ.
ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის, განსაკუთრებით ფსიქიატრებისათვის, იმიტომ რომ ეს არის დამხმარე, გამამხნევებელი, არის გზნობების განაღდების გარკვეული ხერხია. მათთვის ეს შესაძლებელია და ჩვენთვის შესაძლებელია, ამიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენას ვიღებ, როგორ აქ შეჩენილი ჩვეულებრივი ადამიანური წესები. ამ წესებს უნდა სტიმულირება.
გიგა ჩხაიძე 13 წლიდან თვითნასწავლი მხატვარია. ძალიან აინტერესებს, რას ფიქრობენ მის ნამუშევრებზე. იმ კედელთან მიყვართ, სადაც მისი ნახატებია გამოფენილი.
ხალი დავხატეთ ყვავილით და დავარქვით ქალის სიყვარულის ლოდინში. ეს ანუ დაწერეს აბსტრაქციდან. მე შევარქვი მაგას ფიქ, რა ჩაპიქ. ეს პეიზაჟი, ეს ნატურმორტი, ეს კიდევ ისა ადამი და ება 64.
საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის წარმომადგენელი ნანა აღაპიშვილი მოგვითხრობს, რომ ეს ნახატები ძირითადად არ-თერაპიულ სახელოსნოებსა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრებში იქმნებოდა, რომელთა რაოდენობა საქართველოში დღეს თითზე ჩამოსათვლელია.
და თუ ქვეყანაში მოწყობილი იქნება სისტემა მათი მოულის და ზრუნვის ისე, რომ ბევრი მათგანი შეძლებს თავისი შესაძლებლობა გამოავლინოს ასეთი ტიპის დაწესებულებებში, სარეაბილიტაციო ცენტრებში, ძალიან კარგი იქნება, ძალიან ბევრი ნიჭიერ ადამიანს გამოავლენთ.
ამ ნახატების ავტორებს დღეს აღარ შეხვენიათ, რომ ისინი ფსიქიკურად არიან ავად. მათ ეს სტიგმა პირველ რიგში საკუთარ თავში გადალახეს. იგივე გზა ახლა საქართველოში მთელ საზოგადოებას აქვს გასავლელი, ამბობს ნანა აღაპიშვილი.
ეს არის დაავადება, ისევე როგორც სხვა დაავადებები და როგორც სხვა დაავადების მატარებელი შეიძლება იყოს ადამიანი, ესევე შეიძლება ფსიქიკური დაავადების მატარებელიც იყოს და ისევე როგორც ბევრი სხვა, ვთქვათ, სომატური დაავადება იკურნება, ბევრი ფსიქიკური დაავადებაც იკურნება და მათ ამის უკვე აღარ სწვენიათ და შეუძლიათ ამაზე ცილაპარაკონ.
ქართულმა საზოგადოებამ არ იცის, რას აკეთებენ და რისი შესაძლებლობა აქვთ ამ ადამიანებს. რომ ისინი შეიძლება იყვნენ ნიჭიერები და წარმატებულები, შენიშნავს ფსიქიატრი მანანა შარაშიძეც. და ასეც რომ არ იყოს, მანანა შარაშიძის თქმით, საზოგადოების ჰუმანურობისა და წარმატებულობის საზომი ისიცაა, შეუძლია თუ არა მას იმ ადამიანების გაგება და რაც მთავარია თანადგომა, რომლებიც რაღაც ნიშნით დანარჩენი საზოგადოებისაგან განსხვავდებიან და აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობები. სხვანაირად ამას ერთი სახელი ჰქვია: ტოლერანტობა.
თუ ეს ადამიანები საზოგადოებაში თავს ინტეგრირებულად გრძნობენ და არ ხდება მათი დისკრიმინაცია იმის გამო, რომ მათ ფსიქიკური აშლილობა აქვთ, ეს საზოგადოება არის წარმატებული და შეიძლება იყოს რელიგიურიც. რას ნიშნავს რელიგიურობა? მარტო დიდი ეკლესიების მშენებლობა? რელიგიურებს მთავარი კრიტერიუმი არის მოწყალება, თანადგომა, გაგება ადამიანებისა, რომლებიც არიან რაღაცის გამო გარიყულნი და აქვთ შეზღუდული უნარები. მარტო მთლიანი შიდა პროდუქტი არ არის წარმატებულობის ნიშანი. საზოგადოება განვითარდა თუ არა, ამის ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის მისი ტოლერანტულობა.
ფსიქიატ მანანა შარაშიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შეხსენოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას, განვაგზობთ ერთი პორტალის შესახებ საუბრით. პორტალი Altaria.gr, ეს არის პირველი ქართული პორტალი ხელოვნების თითქმის ყველა დარგის შესახებ, რომელიც მაისის დასაწყისიდან გახდა მომხმარებლისათვის ხელმისაწვდომი. როგორც პროექტის ავტორები ამბობენ, პორტალმა უკვე მოიპოვა საზოგადოების გარკვეულ წრეებში პოპულარობა და მისი ამოქმედებიდან ორ კვირაში მნახველთა რიცხვმა რამდენიმე ათას მიაღწია. ნინო თახნიშვილი იგი ამბობთ.
ახლა თუ მისმენეს, ეგ რადიო ჩართული გაქვს. რადიოს მოსმენის რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. მაგალითად, რადიო მანქანაში, რადიო სახლში, რადიო ქუჩაში ყურსასმენებით, რადიო კომპიუტერში. მოდით შევჩერდეთ კომპიუტერზე. თუ კი კომპიუტერთან ახლოს ხარ, მაშინ კიდევ ერთ ამბავს გეტყვი. გამოიძახე ინტერნეტ ბრაუზერი. საძიებო ველში აკრეფე 3w.artaria.ge. აკრეფე? ძალიან კარგი. შენი კომპიუტერის მონიტორზე გაშლილია შავი ფერის გვერდი, ცისფერის სიმბოლოებით და ვიდეო ფანჯრით, სადაც Altaria-ს ერთ-ერთი ვიდეო ბლოგის წარდგენა ტრიალებს. მარჯვნივ ვიდეო ბლოგერებისა და ბლოგერების ჩამონათვალი. მარცხნივ საკმაოდ ვრცელი სია იმ ვიდეო ბლოგების, რომლის ნახვაც მომხმარებელს შეუძლია. დანარჩენში თავად გაერკვევით. კინო, თეატრი, ლიტერატურა, მოდა, მუსიკა, კულტურული მემკვიდრეობა, პოპკულტურა, სამეცნიერო ფანტასტიკა და კიდევ ძალიან ბევრი რამ, უფრო სწორად ყველაფერი, რაც ხელოვნებას ეხება. ანუ Altaria, პორტალი ხელოვნებაზე. პორტალის ავტორები არიან როგორც ცნობილი, ასევე ნაკლებად ცნობილი სახეები და სახელები, მათ შორის ნინო დარასელი, ქეთი მაჭავარიანი, ვატო წერეთელი, გიორგი კეკელიძე, ნატალია ბერიძე, ზურა ჯიშკარიანი, პაატა შამუგია და კიდევ ბევრი სულ 29 ვიდეო ბლოგერი და ბლოგერი. გამორთე ტელევიზორი და ჩართე Altaria. ეს არის პირველი მესეჯი, რომელიც პროექტის ავტორებმა საზოგადოებას გაუგზავნეს. და რატომ უნდა გამორთო ტელევიზორი და რატომ უნდა ჩავრთო Altaria? ვეკითხებით პროექტის ხელმძღვანელს სოფიო ხუნწარიას, რაზეც ის გვპასუხობს.
იმიტომ რომ ტელევიზიაში კულტურას ამ რაოდენობის დრო გირდაეთმობა. საქართველოს ყოველ შემთხვევაში მსგავსი ტიპის პროექტი არ განხორციელებულა. ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით დავშალეთ ხელოვნების სხვადასხვა მიმდინარეობები, აბსოლუტურად ყველაფერს ვეხებით, კინოს, თეატრის მუსიკას და ასე შემდეგ. უბრალოდ წარმოვაჩენ ჩვენი ვიდეო ბლოგერების ხედვას კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით. თემას ვანახებთ მომხმარებელს იმ კუთხით, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია, ხო? სულ მეკითხებიან, რომ აი ყველაფერი იქნება კულტურის შესახებ, ცდილობთ რომ იყოს ყველაფერი, ოღონდ ცოტა სხვა ფორმატში. იმისთვის, რომ უფრო გადამდები იყოს და უფრო ჩამთხევი.
Odeoni, Misteria, Kartuli, Litarea, Hospitali, Space Punk, Fashion Beat, Breaking News, Selektori, Dilis Aerobika. Esim videoblogebis arasruli chamonatvalia, romlebsats am droisatvis artarea momkhmarebels tavazobs. ეს ვიდეობლოგი breaking news-ია. ამიტომ ბუნებრივია ვიდეობლოგში შესვლისას ჩნდება მოლოდინი, რომ იქ შევიტყობთ ხელოვნების რომელიმე დარგში მიმდინარე ცხელ-ცხელ ამბებს. მაგრამ ვიდეობლოგს სულ სხვა მიმართულებით მივყავართ. მხატვარი ვატო წერეთელი, ბლოგის ავტორი, უკეთ გვეტყვის თავისი იდეის შესახებ.
ჩემი აზრით, მთავარი საინტერესო პროცესი, რაც ხდება ხელოვნებაში, არის ის, რომ საზოგადოება ნელ-ნელა იგებს საერთაშორისო მასშტაბით, რომ ხელოვნების, ანუ შემოქმედებითობის ექსპორტი ხელოვნების სივრციდან და შეტანა სხვა სივრცეებში, მაგალითად აგრიკულტურაში ან არის ნებისმიერ სხვა სფეროში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. მე მაინც ვცდილობ, რომ ისეთ რაღაცებს გავამახვილო ყურადღება, რაც დაუშვათ ნაკლებად არის თვალსაჩინო. მაგრამ ჩემი წმენი და აზრით არის მთავარი ტოპ ნიუსი.
მოდით ახლა არტარიას მთავარი პროდიუსერის ნინო დარასელის ვერსია მოვისმინოთ იმისა, თუ რატომ უნდა ვიყოთ არტარიას მომხმარებლები.
ჩემთვის პირადად არტარია არის საშუალება იმისათვის, რომ ბევრმა ხელოვანმა, ვინც ჩვენს გვერდით არის, გამოხატოს და ვთქვათ გვაჩვენოს და დაწეროს შექმნას, გააკეთოს ის, რის პოტენციალს აქვს, სულ არის ლაპარაკი, რომ საქართველოს არაფერი არ კეთებს, სამეში ძალიან ბევრი რაღაცა კეთდება, უბრალოდ ეს რჩება აბსოლუტურად ყურადღების მიღმა და ის რითი ცავსია დღეს ქართული მედია, ნამდვილად ნაკლებად ღირებულია და მე ვფიქრობ, რომ რასაც მიაწოდებ მაყურებელს, რასაც მიაწოდებ მკითხველს, იმას მიიღებს და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ალტერნატივა იმისი, რითი ცავსია დღეს უმეტ ესობა ქართული მედიის.
გარდა მთავარი პროდიუსერისა, ნინო დარასელი არტარიაში ორი ვიდეო ბლოგით არის წარმოდგენილი, სელექტორი და ID.
მოხუცი ალბათ ვიქნები.
სასწაულის შემდეგ ჩემზე დაწერენ, რომ
ცხოვებას რომ თავიდან ვიწყებდი ამჯერად.
ეს ვიდეო ბლოგი ID-ა. რესპონდენტის მოვალეობა წამყვანის მიერ შეთავაზებული ფრაზები დაასრულოს.
ჯერჯერობით ბევრი ნახვა აქვს და ვფიქრობ, რომ ესე გავაგზავნოთ, იმიტომ რომ რაღაც იმდენად დიდ ინფორმაციას ართულად იღებენ უკვე, ხო იცი, აი რაღაც SMS-ების დონეზე გადავედით. მოკლე ხარტი, ხო და ამიტომ მგონია, რომ ეს უფრო ადვილი მისაღები ინტერვიუა. მიხედავს იმას, რომ ჩემზე ბევრად საინტერესო ინტერვიუებს აკეთებენ.
ინტერვიუები არტარიაზე მართლა ბევრია. ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები საუბრობენ ლიტერატურაზე, ისტორიაზე, კინოზე, მუსიკაზე. ინტერვიუებს ცნობილ ადამიანებთან ალბათ არ ჩაწერს არტარიას ბლოგერი პაატა შამუგია. სამაგიეროდ, როგორც პაატა გვეუბნება, ის აპირებს წეროს საინტერესო კულტურულ ტენდენციებზე, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და კიდევ სოციალურ თემატიკაზეც, ოღონდ აუცილებლად კულტურასთან კავშირში.
გეძლოს სრულ თავისუფლობა წერე, როგორც გინდა, რა ზომისაც გინდა, რა ჟანრისაც გინდა, შეიძლება დაწერექსი, იგავარაკი, რომანი თუ გინდა და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, რაზე შეიძლება დავწერო. და წერ რიგზე. მივხვდი რა საშინელი და ექსკლუზიურად ქართული რამეა ეს რიგი, რადგანაც ყველა ცდილობს შენ წინ გაიჭრას. აი დავაკავშირე მერე სოროკინის რიგთან, ფილმი მაიკლი თუ გახსოვთ, ჯონ ტრავოლტა რო არის ერთი შეურაცხადი ანგელოზის როლში და რომელიც ამბობს, რომ მე გამოვიგონე რიგი. მე მგონი ქართული რიგი გამოიგონა მე ჯონ ტრავოლტას ანგელოზმა და რატომ ამას წაიკითხავ ჩემ ბლოგში.
როგორც პროექტის წარმომადგენლები გვიხსნიან, არტარია ტივის შემდგომი ეტაპი იმ რეალური სივრცის შექმნა, რომელზეც ყველა ხელოვანი ოცნებობს, სადაც ჩატარდება მასტერკლასები, კონცერტები, გამოფენები, პრეზენტაციები, პერფორმანსები და ასე შემდეგ. არტარიაში ამბობენ, რომ უახლოეს მომავალში თბილისში მდებარე ერთ-ერთი ქარხნის ტერიტორია ხელოვნების კერად გარდაიქმნება და ქალაქში გაჩნდება დიდი კუნძული, სადაც კულტურა შეიქმნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეთერშია დილის თავისუფლება და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ რუსეთის ძალიან სკანდალურ კულტურის მინისტრზე. პლაგიატორი, პროპაგანდისტი, ისტორიის გამყალბებელი, თაღლითი. რუსეთში ასე ბევრჯერ მოუხსენებიათ ბესტსელერსების ავტორი ყოფილი პარლამენტარი ვლადიმირ მედინსკი, მაგრამ აშკარაა, რომ კრემლში ის მოსწონთ. მედინსკი კულტურის მინისტრად დაინიშნა. მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ რუსეთის მთავრობის ამ წევრს.
დავიწყებთ ზოგი იდეით და მოსაზრებით, რომლებიც ვლადიმირ მედინსკის ეკუთვნის. მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი მონუმენტს იმსახურებს. საბჭოთა კავშირს არასდროს მოუხდენია ბალტიის სახელმწიფოების ოკუპაცია, ისინი უბრალოდ შეიერთა. ცარისტულ რუსეთში ანტისემიტიზმის პრობლემას მეტისმეტად გაზვიადებულად წარმოსახავენ. რუსეთის კულტურის მინისტრად ასეთ შეფასებათა ავტორის დანიშნვამ დიდი მოწონება დაიმსახურა კრემლის მოკავშირეებში. მართლ პარტია ერთიანი რუსეთის წევრმა ანდრეი ისაევმა მედინსკი მოიხსენია ენერგიულ პიროვნებად, კარგ მენეჯერად და იდეოლოგად. კმაყოფილია სახელმწიფო სათათბიროს კულტურის საკითხების კომიტეტის წევრი ელენა დრაპენკოც. მედინსკი მისი აზრით ნამდვილი პროფესიონალია. რაც შეეხება განსხვავებული შეხედულების მქონედ, ისტორიკოსი მარკ სოლონინი რუსეთის მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის შეურაცხყოფად მიიჩნევს მინისტრის დანიშნისას გაკეთებულ არჩევანს.
აირჩიეს საშუალო დონის პროპაგანდისტი, თან გებელსის ტიპის უსირცხვილო პროპაგანდისტი. და ის ფაქტი, რომ ასეთი ყაიდის პროპაგანდისტს ნიშნავენ კულტურის მინისტრად ქვეყანაში, რომელსაც მაპატიეთ და ჰყავდა პუშკინი, გოგოლი, ტურგენევი, ტოლსტოი და ასე შემდეგ, ეს არის გარკვეული გამოწვევა, არის რაღაცის დემონსტრირება და არ შემეშინდება ამ უხერხული სიტყვის თქმის რაღაცის მესიჯი. მაგრამ რისი თქმა უნდა და თან მესიჯით?
რისი თქმა უნდათ, ეს ალბათ კიდევ გამოჩნდება ახლა კი იმის თავაზე, რაც უკვე არის ცნობილი კულტურის ახალ მინისტრ. 41 წლის ვლადიმირ მედინსკიმ, 10 მეტი ისტორიული ნაშრომის ავტორმა, მთელს რუსეთში გაითქვა სახელი წიგნებით მითებზე, რომლებიც სტერეოტიპების მსხვრევას ემსახურება. მედინსკი ცდილობს ამხილოს რუსეთზე და რუს ხალხზე უცხოეთში დამკვიდრებული არასახარბიელო სტერეოტიპები. მისი ერთ-ერთი თხზულების სათაურია სიმთვრალის, სიზარმაცის და სისასტიკის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიკოსები მკაცრად აკრიტიკებენ მედინსკის დებულებებს, მაგალითად მეორე მსოფლიო ომის შესახებ, მისი წიგნები დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გაზეთი კომერსანტი 2009 წელს წერდა, რომ ისტორიაზე თხზულებებს შორის თანამედროვე რუსეთში ყველაზე მეტი მკითხველი ჰყავს სწორედ მითებზე მედინსკის წიგნების სერიას. ის ძალიან მოსწონთ კრემლშიც. იმავე 2009 წელს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილემ უახრესად გავლენიანმა ვლადისლავ სურკომმა განაცხადა მედინსკის მითების პირველი ტომის გამოსვლის შემდეგ წიგნის კონცეფცია სადავოა, მაგრამ მთლიანად ემსახურება რუსეთისთვის სასარგებლო საქმეს. მაგრამ მედინსკის პლაგიატში სადანაშაულებენ რამდენიმე ისტორიკოსმა წელს იანვარში გამოაცხადა, რომ ბესტსელერების ავტორის სადოქტორო დისერტაციაში აღმოაჩინეს მონაკვეთები, რომლებიც ძალიან ჰგავს ზოგი სხვა ისტორიკოსის ტექსტებს. მიუხედავად იმისა, რომ მედინსკი ბრალდებებს უარყოფს, ისტორიკოს ლევ უსისკინს ის დისკვალიფიცირებულად მიაჩნია მინისტრის პოსტისთვის.
ამ
პოსტზე ადამიანი უნდა შეესაბამებოდეს გარკვეულ მორალურ ნორმებს. ხოლო რა მორალურ ნორმებს შეესაბამება ვლადიმერ როსტისლავიძე მედინსკი, ეს ჩვენ კარგად ვიცით. ვიცით მისი სადოქტორო დისერტაცია, რომელშიც აღმოჩენილია პლაგიატის მოზრდილი მონაკვეთი და რომელშიც, რაც პლაგიატი არ არის, არ შეესატყვისება ელემენტარულ სამეცნიერო მოთხოვნებს. ანუ ეს არის თაღლითური სამეცნიერო ხარისხი. თვით ახალბედა დოქტორმა ეს ჩვენივრად იცის. ანუ ეს არის ადამიანი, რომელსაც არ ცხვენია თელს ქვეყანაში გამოჩნდეს თაღლითად. გასაგებია რა მორალის პატრონი.
ვლადიმირ მედინსკი, რომელსაც მორალს უწუნებენ, 80-იანი წლების ბოლოს ინგლისურს და ჟურნალისტიკას სწავლობდა მოსკოვის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებელში, საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტში, რის შემდეგაც ვაშინგტონში მუშაობდა რუსეთის საელჩოს პრესამსახურში. როგორც რუსეთის უშიშროების სამსახურის ცნობილი ამერიკელი ექსპერტი ემი ნაითი აღნიშნავს ოკრულ გამოცემაში ნიუ-იორკ რივიუ ოფ ბუქს, ჟურნალისტიკას რუსეთი დიდი ხანია ჯაშუშობის შესანიღბად იყენებს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ვლადიმირ მედინსკი რუსეთში დაბრუნდა. სულ 22 წლის იყო, როცა PR კომპანია YA Corporation-ის რუსული განყოფილების ხელმძღვანელად დაინიშნა. 1999 წელს სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების წინაპერიოდში იყო ერთ-ერთი პარტიის კამპანიის მენეჯერი. შემდეგ პარტია ერთიანი რუსეთის გავლენიანი წევრი გახდა. ორჯერ მოიპოვა სათათბიროს დეპუტატის მანდატი. 2000-ში პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის გადაწყვეტილებით სწორედ ვლადიმირ მედინსკი მოექცა სათავეში პრეზიდენტის კომისიას ისტორიის ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ. ამ შტამბეჭდავი კარიერის გათვალისწინებით, კაცმა რომ თქვას, გასაკვირი არ არის რუსეთში მისი მინისტრად დანიშნა. მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნევენ ზემოხსენებულ ვლადისლავ სურკოვთან, ახალგაზრდა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსთან მედინსკის ახლო ურთიერთობასაც. Политолог Владимир Прибиловский კიდევ ერთ ფაქტორს სასახელებს. Კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე კრემლმა სხვა სანდო კანდიდატურა ვერ იპოვაო.
В общем, это не то место, за которое борется.
Ეს არ არის პოსტი, რომლისთვისაც იბრძვიან და რომლისთვისაც იოლია კაცის პოვნა. შესაძლოა მოეწყო სულელების კონკურსი და მათ შორის ყველაზე დიდი პატრიოტი აირჩიეს. ხოლო ჭკვიანები არ უნდათ. მე ასე მგონი.
Я могу так предположить.
Политолог Владимир Прибиловский скмит дасулда Мариам Чеурелис მიერ მომზადებული სიუჟეტი და დასულდა რადიო თავისუფლების თილის გადაცემა პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე აქვე გეტყვით, რომ ვინც ვერ მოასწრო და ვერ უსმინა ბოლომდე ჩვენს გადაცემას, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით მისამართზე radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის საშუალებით თქვენ ასევე შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ჩვენს განახლებად ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.